თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. საუბრებით 29 თებერვლის თავსატეხზე და მოგითხრობთ დიმიტრი გულიაზე, თავარ აფხაზზე. დაგიკითხავთ ლელა კუნჭულიას სტატიას 29 თებერვლის თავსატეხი. როდის იხდი დაბადების დღეს? ხშირად აკითხებიან 29 თებერვალს დაბადებულებს. თავად იმ დღის იუბილარებს კი შესაძლოა აწუხებდეთ შეკითხვა. როდის ხდები სრულწლოვანი? დღეს მე 11 წლის გავხდი და ჩემი შვილის ტოლი ვარ. გვეუბნება 44 წლის ლიკა. 24 წლის გიორგის კი თავსატეხი გაუჩნდა 2018 წელს, როცა სრულწლოვანი ხდებოდა და იმ წლის კალენდარში 29 თებერვალი არისო. იმის ბიუჯეტმა იკითხოს, ვისაც ყოველ წელს აქვს იუბილე, თორემ ჩვენ რა გვიჭირს? არჩევნები ვით არის ჩემი დაბადების დღე 4 წელიწადში ერთხელ. ხუმრობასთან ერთად 29 თებერვალს ბევრი შეკითხვაც უკავშირდება. ზოგი რამ სადავოა იურისტების თვალითაც. ალბათობა იმისა, რომ ადამიანი 29 თებერვალს დაიბადოს, დაახლოებით 0.78% შეადგენს. დედამიწაზე მცხოვრები 8 მილიარდი ადამიანიდან ამ დღეს დაახლოებით 5 მილიონი ადამიანია დაბადებული. სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში გვითხრეს, რომ ამჟამად საქართველოში 29 თებერვალს დაბადებული 2480 ადამიანია რეგისტრირებული. მათგან 1292 ქალია, 1188 კი კაცი. სტატისტიკაში ვერ ხვდებიან ისინი, ვინც სინამდვილეში 29 თებერვალს დაიბადა, მაგრამ დაბადების თარიღად ჯერ კიდევ სამშობია, რომ სახლში 28 თებერვალი ან 1 მარტი ჩაუწერეს. მათი ზუსტი რიცხვი არავინ იცის. ხომ არ ჩავწეროთ 28 თებერვალი? ეს შეკითხვა ლიკა კინწურაშვილის დედასაც დაუსვეს. 44 წლის წინ, როდესაც 29 თებერვლის პირველ წუთებზე დაბადებულ გოგოს ანკეტას უსებდნენ. დედა მოარი თქვა და ამას არც თავად ლიკა ნანობს, რადგან დაბადების თარიღს მისთვის პრობლემა არასდროს შეუქმნია. ახსოვს მხოლოდ ერთადერთი გაუგებრობა. ციტატა. ერთ-ერთი ქვეყნის საზღვარზე წლების წინ მესაზღვრემ ძალიან გაკვირვებულმა დახედა ჩემს პასპორტს და მითხრა: „ყალბიაო, 29 თებერვალი არ არსებობსო.“ მეც გაკვირვებულმა რომ შევხედე, მეორე მესაზღვრემ ჩაიხედა და ყველაფერს მიხვდა. იმ პირველმა არ იცოდა ეტყობა. ციტატის დასასრული. ლიკა გვეუბნება, რომ დაბადების დღეს 4 წელიწადი არასდროს ელოდება და როგორც წესი 28 თებერვალს ან 1 მარტს აღნიშნავს. გავრცელებული ხუმრობაა, რომ 29 თებერვალს დაბადებულ ადამიანებს ასაკი 4 წელიწადში ერთხელ ემატებათ. ამ არითმეტიკით ლიკასთვის ეს წელი განსაკუთრებულია. წელს ჩემი შვილის ასაკში ვარ, 11 წლის გავხდით ორივე. ამაზე ვიცინით, ამბობს ის. გიორგი ორკოდაშვილი 2000 წლის 29 თებერვალს დაიბადა. წელს 24 წლის გახდა, მაგრამ ნაკიანი წლებით გამოთვლილი მისი ასაკი სულ რაღაც 6 წელია. დაბადების დღეებს ისიც 28 თებერვალს ან 1 მარტს აღნიშნავს. ამბობს, ჩვეულებრივ დღეებში დაბადებულებზე უფრო დიდი არჩევანი მაქვს. თუმცა 2018 წელს, როცა სრულწლოვანი ხდებოდა და იმ წელს 29 თებერვალი კალენდარში არ იყო, დაებადა შეკითხვა. 28 თებერვალს უკვე ითვლებოდა თუ არა სრულწლოვნად, თუ 1 მარტიდან გადავიდა ცხოვრების ახალ ეტაპზე. ამ შეკითხვაზე პასუხი არც ახლა აქვს. მთავარი მიზეზი, რის გამოც ადამიანები თავიანთი შვილების დაბადების მოწმობაში რეალური დაბადების დღის 29 თებერვლის ჩაწერას ერიდებიან, გაუგებრობების თავიდან არიდება. ეს კი თავის მხრივ ძირითადად იურიდიულ სფეროს უკავშირდება. ზოგჯერ შესაძლოა ერთმა დღემ ბევრი რამ გადაწყვიტოს. დაეკისრება თუ არა სამართლებრივი პასუხისმგებლობა ადამიანს, რომელმაც მაგალითად სისხლის სამართლის დანაშაული 28 თებერვალს ჩაიდინა, ხოლო 14 წლის ხდებოდა 29 თებერვალს. მაგრამ იმ წლის კალენდარში ასეთი დღე არ იყო. იურისტი ნიკა სიმონიშვილი გვეუბნება, რომ ამ შემთხვევაში 14 წელს მიღწეულად პირი 1 მარტს უნდა ჩაითვალოს, რადგან სამართლებრივად ასე უფრო სწორი იქნება. თუმცა არც იმას გამორიცხავს, რომ შესაძლოა საკითხი სასამართლოს დონეზე მაინც სადავო გახდეს. საქართველოს კანონმდებლობით სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დგება, როცა ახალგაზრდა 14 წლის ასაკს მიღწეულად ითვლება. ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა 16 წლის ასაკიდან დგება. ზიანის ანაზღაურების პასუხისმგებლობა კი ადამიანს 10 წლის ასაკიდან ეკისრება. საკუთარ არგუმენტებს სიმონიშვილი იმითაც ამყარებს, რომ ზოგადი კონსტიტუციური და საკანონმდებლო მიდგომით ყოველგვარი ეჭვი ბრალდებულის პასუხისგებაში მისაცემი პირის სასარგებლოდ უნდა გადაწყდეს. იურისტის თქმით, 29 თებერვალთან დაკავშირებული მსგავსი შეკითხვები შესაძლოა წარმოიშვას ასევე 18 წლის ასაკთან მიმართებით, როცა ყველაზე მეტი უფლება და ვალდებულება და სამოქალაქო უფლებებით დამოუკიდებლად სარგებლობის საშუალება ჩნდება. თუმცა უფრო იოლად არის საქმე 16 წლის ასაკთან მიმართებით, როცა 29 თებერვალი კვლავ იქნება კალენდარში. იურისტი არჩილ კაიკაციშვილი გვეუბნება, რომ ეს საკითხი პირდაპირ არ არის მოწესრიგებული დღეს მოქმედი კანონმდებლობით, მაგრამ კალენდარში ნაკიან წელს 29 თებერვალი შესაძლოა მხოლოდ მომდევნო თარიღმა, ანუ 1 მარტმა ჩაანაცვლოს, ანუ დღემ, რომელიც 28 თებერვლის ამოწურვის შემდეგ დადგება, და 29 თებერვალს ვერ ჩაანაცვლებს 28 თებერვალი. მაგრამ ეს პირი დაბადებულია თებერვალში და არა მარტში. გაითვალისწინებენ ამ ფაქტს. კაიკაციშვილს ცალსახა პასუხი არ აქვს. ის ასევე ფიქრობს, რომ შესაძლოა ყოველი კონკრეტული შემთხვევა შემამსუბუქებელი გარემოებების გათვალისწინებით ინდივიდუალურად გადაწყვიტოს სასამართლო. იურისტი ამბობს, რომ ნაკიანმა წელმა უხერხულობები და გაუგებრობები შეიძლება შექმნას სხვადასხვა დოკუმენტის მომზადების პროცესში. თუმცა 20-წლიან პრაქტიკაში ასეთი საკითხი არასდროს მქონია. ეუბნება არჩილ კაიკაციშვილი რადიო თავისუფლებას. რა არის ნაკიანი წელი? ნაკიანია წელიწადი, როცა ის არა 365, არამედ 366 დღეღამეს ითვლის. და ეს მცირე გამონაკლისების გარდა 4 წელიწადში ერთხელ ხდება, როცა კალენდარს 29 თებერვალი ემატება. მარტივად რომ ვთქვათ, 366-ე დღის დამატება კალენდარული ბალანსის შესანარჩუნებლად არის საჭირო. და ნაკიან წელიწადში ხდება იმ სხვაობის შესწორება, რომელიც დედამიწის მოძრაობის შედეგად წარმოიშობა. მზის გარშემო დედამიწის მიერ ერთი სრული წრის დარტყმა 365 დღე და კიდევ დაახლოებით 6 საათი სჭირდება. ზედმეტი საათების ჯამი 4 წელში 24 საათს, ანუ ერთ დღეღამეს შეადგენს და ეს სხვაობა უნდა შესწორდეს. ნაკიანად ითვლება წელიწადი, რომელიც იყოფა 4-ზე, მაგრამ იმ წლების გარდა, რომლებიც დაბოლოებულია 2 ნულით და არ იყოფა 400-ზე. ამ პრინციპით ნაკიანი წელი არ ყოფილა 1700, 1800 და 1900, მაგრამ იყო 2000. ნაკიანი წლების გარეშე გრძელვადიან პერსპექტივაში წლის სეზონები აირეოდა. ეს გახლავთ ლელა კუნჩულიას სტატია 29 თებერვლის თავსატეხი. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა წაგიკითხავთ თეატოფურიას სტატიას დიმიტრი გულია, მთავარი აფხაზი, რომელმაც ვეფხისტყაოსანი თარგმნა. მთავარი აფხაზი, ასე უწოდებენ აფხაზები აფხაზური ლიტერატურის ფუძემდებელს დიმიტრი გულიას. გულია აფხაზურადაც წერდა და ქართულიდანაც თარგმნიდა. 21 თებერვალს მისი დაბადების 150 წლისთავი სოხუმშიც აღნიშნეს და თბილისშიც. აფხაზი წერლისა და მთარგმნელის შესახებ რადიო თავისუფლება აფხაზოლუქს სოხუმის უნივერსიტეტის პროფესორს თეიმურაზ გვანცელაძეს ესაუბრა. რადიო თავისუფლება. დიმიტრი გულია არის ადამიანი, რომელთანაც აფხაზები საკუთარ იდენტობას აიგივებენ. რატომ? რა ჰქონდა მას უნიკალური? თეიმურაზ გვანცელაძე. დიმიტრი გულია აფხაზი ხალხის სიმბოლოც კი არის. მათი წარმოდგენით ეს არის კაცი, რომელმაც იმდენი და ისეთი საქმეები აკეთა, რომლებსაც ერთი ადამიანი ვერ აუვიდოდა. მართლაც ასე იყო. მას შემდეგ რაც სრულწლოვანი გახდა, მის გარეშე ერთ მნიშვნელოვან საქმესაც კი არ ჩაუვლია. მაგალითად, მე-20 საუკუნის დასაწყისში აფხაზეთში შეიქმნა აფხაზთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება, ქართულის ანალოგიურად. დიმიტრი გულია ამ საზოგადოების აქტიური წევრი იყო. მონაწილეობდა აფხაზურად აფხაზური ფოლკლორული მასალების შეგროვებაში, რომელსაც მერე სანქტ-პეტერბურგში ნიკო მარს უგზავნიდნენ. დაარსა აფხაზური გაზეთი აფსნი, რომელშიც რედაქტორიც თავად იყო, ჟურნალისტიც, კორექტორიც და ნომრების გამოსაშვებ ფულსაც თავად შოულობდა. ეს გაზეთი თბილისის სტამბაში იბეჭდებოდა. მთავარი საქმე მაინც მწერლობა იყო. გულისწყდებოდა, რომ მთელი თავისი დრო ვერ მიუძღვნა. რადიო თავისუფლება. წერლობაშიც დიმიტრი გულია პროზასაც წერს, პოეზიასაც, რუსულადაც, აფხაზურადაც. თეიმურაზ გვანცელაძე. კი, ლექსებს წერს, პროზას, პიესებს, პუბლიცისტურ წერილებს. აფხაზებისთვის დიმიტრი გულია ეროვნული იდენტობის სიმბოლოა. მას უფრთხილდებიან, თუმცა მიაწერენ იმასაც, რაც არ ყოფილა. დიმიტრი გულია არ ყოფილა ნაციონალისტი ცუდი გაგებით. არასდროს დაუწერია ქართველები აფხაზების მტრები არიანო. არც კი მიუნიშნებია ამაზე. მისთვის ქართველებთან დამოკიდებულებას ის ხორცეულად მნიშვნელოვანი იყო. უამრავი რამ გააკეთა, რომ აფხაზებისთვის ქართული ლიტერატურა გაეცნო. რადიო თავისუფლება. თარგმნა რუსთაველი, აკაკი წერეთელი, ილია ჭავჭავაძე, ხომასია, თეიმურაზ გვანცელაძე. ჯერ მარტო ვეფხისტყაოსნის თარგმნა რად ღირს, თან პოეტური თარგმანია. სამი წელი მთელი მონდომებით თარგმნიდა, ყველა სხვა საქმე გადადო. მისი თარგმნილი გამზრდელიც უნიკალური ნაშრომია. ეს პოემა დიდხანს იყო აფხაზური სკოლის პროგრამაში. საზოგადოებამაც ძალიან აიტაცა. აფხაზები რომ გაიგებდნენ, ქართველი ვიყავი, ციტატები მოჰყავდათ ხოლმე. ის ფაქტი, რომ 1924 წელს ივანე ჯავახიშვილმა ის უნივერსიტეტში აფხაზური ენის სასწავლებლად მიიწვია, ძალიან ბევრს ნიშნავს. მას შემდეგ უნივერსიტეტში აფხაზური ენა უწყვეტად ისწავლება. რადიო თავისუფლება. აფხაზი მწერლების ნაწარმოებებში ნაკლებად ჩანს დანარჩენი საქართველო. დიმიტრი გულიასთანაც ასეა? თეიმურაზ გვანცელაძე. ნაწილობრივ ასეა. თავის პირველ რომანში კამაჩიჩი ჰყავს ქართველი პერსონაჟი, მასწავლებელი. სხვა ნაწარმოებებში ბევრი არაა, თუმცა მისი დამოკიდებულება ჩანს ქართველ მეცნიერებთან მიმოწერაში. აკაკი შანიძესთან, ივანე ჯავახიშვილთან, ვარლამ თოფურიასთან, სიმონ ჯანაშიასთან. მისი თარგმნილი ვეფხისტყაოსანი სიმონ ჯანაშიამ გაარედაქტირა. ის აფხაზურ სოფელში იზრდებოდა და მისთვის აფხაზური დედაენა იყო. რადიო თავისუფლება. თუ სწორად ვამბობ, სიმონ ჯანაშიას მამამ, ნიკო ჯანაშიამ, დიმიტრი გულიას მოვლაც კი ითავა, როცა ის ტიფით იყო ავად. თეიმურაზ გვანცელაძე. დიმიტრი გულია გორში, ამიერკავკასიის საოსტატო სემინარიაში სწავლობდა. იქვე სწავლობდა მისი ნაცნობი და თანასოფლელი ნიკო ჯანაშია. მალე დიმიტრის ტიფი დაემართა და სასწავლებლის იზოლატორში მოათავსეს. ნიკო მითხოვა ნებამომეცით მოუაროო. შეიძლებოდა გადადებოდა და დაღუპულიყო კიდეც. საბედნიეროდ ორივე გადარჩა. მისი ეს თავდადება დიმიტრი გულიას სიცოცხლის ბოლომდე ახსოვდა. განსაკუთრებით უყვარდა ნიკოს შვილი სიმონი. მოფერებით სიმონიკას ეძახდა ხოლმე. რადიო თავისუფლება. საბჭოთა რეჟიმთან რა დამოკიდებულება ჰქონდა? სტალინზეც აქვს ლექსები დაწერილი. თეიმურაზ გვანცელაძე. არა მხოლოდ ლექსები, პოემაც აქვს სტალინზე, ასევე პარტიაზე ლექსები. რადიო თავისუფლება. ეს გულწრფელი დამოკიდებულება იყო თუ რეჟიმისთვის გადახდილი ხარკი? თეიმურაზ გვანცელაძე. ხარკი, რა თქმა უნდა. არა მგონია დიმიტრი გულია თავგადაკლული კომუნისტი ყოფილიყო. სულ ახლახან ინტერნეტში ვნახე დიმიტრი გულიას ორი წერილი, რომლებიც 1946 წელს ვოროშილოვის სახელზე გაიგზავნა. ვოროშილოვი მაშინ საბჭოთა კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარე იყო. წერილებში გამოთქმულია პრეტენზიები: აფხაზებს სკოლები დაუხურეს, ქალაქების სახელები გადაუკეთესო. ეს ტყუილია. აფხაზური სკოლა არ დახურულა, რაც არ არსებობდა, როგორ დაიხურებოდა? მაშინ აფხაზური სკოლები კი არ დაიხურა, რუსული ენა ქართულმა ჩაანაცვლა. აფხაზური რასაგნებშიც იყო, ისევ დარჩა. ეს საქართველოს ინიციატივით არ მომხდარა. საბჭოთა კავშირის მასშტაბით გატარდა ასეთი რეფორმა. მაგალითად, აზერბაიჯანშიც უმცირესობებთან მიმართებით იგივე გააკეთეს. იქ აზერბაიჯანულმა ჩაანაცვლა რუსული. სტალინის სიკვდილის შემდეგ კანონი ისევ შეიცვალა და ისევ რუსული დააბრუნეს ყველგან. ვოროშილოვისადმი გაგზავნილ ერთ-ერთ წერილში წერია, რომ თურმე ლავრენტი ბერიამ რუსულ ენაზე წერის წესში სოხუმისა და ტყვარჩელის სახელწოდებების ქართული ვარიანტი დააკანონა, ი დაბოლოებიანი. მანამდე სუხუმ და ტყვარჩალ იწერებოდაო. მაგრამ ეს ორივე სახელი ქართულია. სოხუმი მოდის ცხუმიდან, ტყვარჩელი ტყვარჩელია კი მეგრულად ფურისულას ნიშნავს. რადიო თავისუფლება. სხვათა შორის საქართველოში რამდენიმე სახეობის ფურისულა იზრდება, მათგან ნაწილი აფხაზეთში. თეიმურაზ გვანცელაძე: ეს ყველაფერი მოხდა ჯერ კიდევ 1926 წელს და აქ ბერია არაფერ შუაში იყო. მოსკოვმა საბჭოთა კავშირის ყველა რესპუბლიკას მიმართა, რომ მათ თავიანთ ტერიტორიაზე არსებული გეოგრაფიული სახელწოდებების რუსული მარწერის ფორმები წარმოედგინათ. თბილისში ამ პროცესს სიმონ ჯანაშია ხელმძღვანელობდა. კომისია შეიქმნა და ეს ფორმები განსაზღვრეს. მანამდე თბილისიც არ იწერებოდა სათანადოდ. რუსულად ტიფლის წერდნენ. ბათუმის ნაცვლად ბატუმ იყო. ეს ყველაფერი გასწორდა, მათ შორის გასწორდა სოხუმის ქართული სახელწოდებაც. სოხუმის აფხაზური სახელწოდებისთვის აყვა, აფხაზურად დამყაყებული წყალი, ჭაობი, ხელი არავის უხლია. რადიო თავისუფლება. დიმიტრი გულიას ეს ხომ ეცოდინებოდა. თეიმურაზ გვანცელაძე: ისიც მეეჭვება, რომ მართლაც მისი დაწერილია ეს წერილები. ამ დროს 82 წლის მოხუცი იყო. მას 1927 წელი ჰქონდა გამოვლილი. შესაძლოა სულაც შიშის გამო მოაწერა ხელი ამ წერილებს. მე წაგიკითხეთ თეატოფურიას სტატია დიმიტრი გულია, მთავარი აფხაზი, რომელმაც ვეფხისტყაოსანი თარგმნა. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკეთ ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იოლია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.